Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Και όπως προείπαμε και από το προηγούμενο, έχουμε ανοίξει δύο ωραία παράθυρα. Από το ένα είναι το Αστέρι, που φάνηκε και είδαν οι μάγοι εξ Ανατολών. Από την άλλη είναι υπέροχη, απίστευτη προφητεία αυτή στο ένατο κεφάλαιο του Δανίλη. Θα προσπαθήσουμε να τα χωρέσουμε και τα δύο. Θα μπορούσαν και τα δύο να είναι από μόνοι τους μία εκπομπή. Το καθένα από αυτά μία εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε μέσα στα υπόλοιπα 20 λεπτά να χωρέσουμε και τα δύο, έτσι, γεγονότα όσο μπορούμε πιο απλά, αλλά και to the point, δηλαδή επί της ουσίας, ώστε να κατανοήσουμε. Αναγκαστικώς θα αναφέρω κάποιους αριθμούς, κάποια δεδομένα, κάποια εδάφια πάνω στα οποία θα περπατήσουμε, αλλά ο Ανέστης αύριο ή μεθαύριο θα ανεβάσει στην αρχική σελίδα του site ένα άρθρο το οποίο έχουμε φτιάξει παλιότερα με τίτλο «Η προφητεία του Δανίλ για τον ερχομό του Μεσσία», το οποίο είναι αρκετές σελίδες, είναι 2, 4, 6, 8, είναι γύρω στις 10, 12 σελίδες, το οποίο με την ησυχία σας μπορείτε να το μελετήσετε, να το διαβάσετε και οποιαδήποτε απορία να μας την στείλετε στο αντίστοιχο email science@christianity.gr. Πάμε λοιπόν στο ένατο κεφάλαιο του Δανίλ. Θα περπατήσουμε όσο μπορούμε ρηχά. Έχουμε κάνει και αντίστοιχη εκπομπή στο παρελθόν μόνο και μόνο για αυτήν την προφητεία, αλλά να δούμε την απίστευτη εκπλήρωση στο ακέραιο του Λόγου του Θεού. Επισκέπεται ο άγγελος πάλι Γαβρίλ τον Δανίλ σε μία περίοδο εξήτης και νηστείας και θήτα 24 του λέει 70 εβδομάδες διορίστησαν επί το λαόν σου και επί την πόλη την Αγίαν σου. Σημαίνει ότι ο Θεός προσδιορίσε ένα χρονικό συγκεκριμένο εύρος, ένα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο τα μάτια του Θεού είναι επικεντρωμένα για το λαό Ισραήλ. Αυτό διάστημα θα δούμε πιο κάτω χωρίζεται σε δύο περίοδους. Η μία αναφέρεται ως 69 εβδομάδες και η άλλη είναι μία εβδομάδα. 69 και μία κάνουν 70. Θα ρωτήσει κάποιος τώρα αυτές οι 69 εβδομάδες σε τι αναφέρονται. Γιατί αν κάποιος πει 69 εβδομάδες, ξέρουμε ότι ο χρόνος έχει 52, 69 εβδομάδες είναι περίπου 1,3 έτη. Κάτι για το οποίο δεν μπορεί να έχει νόημα, ότι για τον επόμενο 1,5 χρόνο τα μάτια του Θεού θα είναι στον Ισραήλ. Μα ο Δανίλη γράφει περίπου το 530 π.Χ. Ποιος είναι αυτός ο 1,5 χρόνος. Κάτι άλλο θέλει να πει ο Λόγος του Θεού. Πρώτο σημείο της έρευνας είναι να διαπιστώσουμε αυτές οι εβδομάδες σε τι αντιστοιχούν. Δύο πολύ ιδιαίτερα χωρία μας βοηθάνε από τον Λόγο του Θεού. Το ένα είναι η Εζεκίλ Δ6, η Εζεκίλ Δ6, όπου λέει «Εκάστην μίαν ημέρα προσδιόρισα εισέ αντί ενός έτους». Μία ημέρα για ένα έτος. Και αυτό έρχεται και μας το επιβεβαιώνει στην Γένεση Καπαθήτα 27, όταν ο Λάβαν, ο συγγενής του Ιακώβ, του λέει εκπλήρωσον για την επόμενη γυναίκα να την πάρεις την εβδομάδα αυτής και μάλιστα θα κάμισε σε με ακόμα άλλα 7 έτη. Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο εδάφη Γένεσης Καπαθήτα 27, γιατί λέει τα 7 έτη ως εβδομάδα μία, άρα μία μέρα ένας χρόνος, άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Και το θα έλεγε κάποιος 69 επί 7 ίσον 483 χρόνια. Κρατάμε λοιπόν πρώτο point, πρώτο σημείο. 69 εβδομάδες σημαίνει 69 επί 7, 483 χρόνια. Δεύτερο ερώτημα, τι χρόνια? Γιατί το ημερολόγιο που χρησιμοποιούμε σήμερα και είναι το λεγόμενο Γρηγοριανό, προέρχεται από το Ιουλιανό του 1ου αιώνα π.Χ., το οποίο προφανώς και δεν είχε θεσπιστεί την εποχή του 5ου αιώνα π.Χ. που γράφει ο Δανίλη. Πάλι ο ψευδής λόγος του Θεού μας αναφέρει ότι μιλάμε για το εβραϊκό ημερολόγιο. Δεν θα πω παραπάνω πληροφορίες και σε ποια εδάφια υπάρχουν στην έρευνα αυτή. Σύμφωνα με το οποίο εβραϊκό είναι ένα απίστευτο ημερολόγιο, το οποίο παράλληλα παρακολουθεί και τον ήλιο αλλά και τη σελήνη, είναι βασισμένο πάνω στις σεληνιακές φάσεις, με αποτέλεσμα ο μήνας να έχει μια διάρκεια 29 έως 30 ημερών, έτσι ώστε κάθε πρώτη του μηνός να είναι η φάση της Νέας Σελήνης και κάθε δεκάτη τετάρτη να είναι Πανσέλινος. Θα μου πει κάποιος, αν το εβραϊκό ημερολόγιο είναι 29 με 30 ημέρες, σημαίνει ότι κάθε τόσο χάνω κάποιες μέρες. Όντως, κάθε έτος χανόταν 13 μέρες, με αποτέλεσμα κάθε 3 με 4 χρόνια να προσθέτει το εβραϊκό ημερολόγιο έναν μήνα που λέγεται Αδάρ, ο 13ος μήνας, για να αναπληρώσει αυτό το κενό. Άρα, τι ημερολόγιο χρησιμοποίησαν οι Εβραίοι? Χρησιμοποίησαν το ημερολόγιο των 360 ημερών, ένα τέλειο ημερολόγιο. Έχει σχέση και με τις μοίρες του κύκλου και με τον χωρισμό των μηνών και των εποχών. Έχει μια τελειότητα και των φάσεων της σελήνης. Δεύτερο point σημαίνει 483 χρόνια. Ωραία. Τι 483 χρόνια? Βιβλικά. Πόσο είναι το βιβλικό έτος? 360 μέρες και όχι 365, κλπ. Αυτές οι 5 λιγότερες μέρες πόσο μείωση μου φέρνουν σε βάθος τόσων δεκαετιών? Οι πράξεις μας δείχνουν ότι μιλάμε για 476 χρόνια και 25 μέρες. Αυτές βέβαια οι μελέτες που λέμε δεν είναι δική μας επινόηση. Χρόνια πίσω από τον διευθυντή τότε της Scotland Yard στην Αγγλία, αλλά και εργάτη του Ευαγγελίου, Sir Robert Anderson, που έζησε το 1840 με 1918, έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο που λέγεται The Coming Prince, ο ερχόμενος πρίγκιπας. Το ερχόμενος πρίγκιπας είναι στα αγγλικά η μετάφραση του εδαφίου Δανίλ Θ25, Χριστός ο ηγούμενος. Christ the Prince, Χριστός ο πρίγκιπας. Θα σταθούμε σε αυτό το εδάφιο. Τώρα τι κάναμε, προσδιορίσαμε το εύρος. 476 χρόνια και 25 μέρες. Ερώτημα. Πού αρχίζει και πού τελειώνει? Έρχεται λοιπόν ο λόγος του Θεού στο Δανίλ και λέει: «Γνώρισον και κατάλαβε». Και εμείς σήμερα να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε. «Από της εξελεύσεως της προσταγής να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και μάλιστα να οικοδομηθεί η πόλη και να οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος». Άρα το starting point, η αρχή έναρξης του απίστευτου χρονομέτρου του Θεού έχει ένα συγκεκριμένο χρονικό προσδιορισμό, μια διαταγή κάποιου βασιλιά να νοικοδομηθεί η πόλη στη Ιερουσαλήμ μαζί με την πλατεία και το τείχος. Ιστορικά έχουμε τρία παρόμοια διατάγματα. Είναι του Κύρου το 538, το οποίο αποτυγχάνει γιατί είναι διάταγμα επιστροφής και ανοικοδόμησης μόνο του ναού. Υπάρχει το διάταγμα του Αρταξέρξη προς τον Έσδρα το 458 π.Χ. Αποτυγχάνει και αυτό γιατί δεν περιλαμβάνει την πολιτική ανεξαρτησία της Ιερουσαλήμ με τείχος. Και φτάνουμε στο τρίτο διάταγμα, το γνωστό διάταγμα του Αρταξέρξη πάλι το 445 π.Χ. προς τον Νεεμία, το οποίο περιλαμβάνει και το τείχος και την πλατεία. Συγκεκριμένος προσδιορισμός, καθώς το α κεφάλαιο του Νεεμία λέει ότι αυτό έγινε το 20ο έτος της βασιλείας Αρταξέρξου. Συνδυάζουμε ιστορία, το λόγο του Κυρίου και τους χρονολογικούς πίνακες και ξέρουμε ότι αυτό έγινε περίπου τον Μάρτιο του 445 π.Χ. Γιατί Μάρτιος? Γιατί δεν μας λέει μόνο τον 20ο χρόνο του Αρταξέρξη, αλλά ότι αυτό έγινε τον μήνα Νισάν ή Αβίβ. Με πολύ συγκεκριμένα λεπτομέρειες και δεδομένα, καταλήγουμε επιστημονικά στο πόρισμα. Μιλάμε για μέσα Μαρτίου του 445 π.Χ. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή τι απίστευτη ακρίβεια έχει ο λόγος του Θεού. Δεν έχουμε άλλη πηγή. Έχουμε τα ιστορικά ντοκουμέντα των Περσών βασιλιάδων κλπ. Και το λόγο του Θεού. Που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή ένα χρονικό διάστημα 476 ετών και 25 ημερών. Έχουμε το starting point που είναι Μάρτιος του 445. Και θέλουμε να δούμε ποιο είναι το τέλος. Πού καταλήγει αυτό? Και ρωτάει κάποιος, μέχρι πού είναι αυτές οι 69 εβδομάδες? Και λέει, έως Χριστού του ηγουμένου. Και ο Χριστός ως ηγούμενος, ο Κύριος μας, δεν ήρθε στη γέννησή του, μέσα σε μια παλιό, συγχωρέστε με, φάτινη, μόνος παραπεταμένος, ούτε τότε που του φωνάζανε «Ουάχολαν τον ναό», ούτε τότε που οι Φαρισαίοι τον δοκιμάζανε ή τον διώχνανε ή ο ταπεινός ραβή. Μία φορά στην ιστορία φάνηκε ως ηγούμενος και ήταν στην θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα, όπου φωνάζαν όλοι: «Ο σανάτο Ιω Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι του Κυρίου». Και εκεί που καταλάβανε τι γινόταν, η Φαρισαία, και τους είπαν: «Πες του να σταματήσουν». Μπήκε θριαμβευτικά ως ο βασιλιάς. Μπορούμε όμως τώρα να προσδιορίσουμε πότε έγινε αυτό το γεγονός. Και θα μας βοηθήσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και θα μας τοποθετήσει και τη γέννηση του Χριστού, πολλές λεπτομέρειες, πολλές πληροφορίες, όσο μπορούμε πιο απλά, αγαπητοί φίλοι, τις λέμε, ένα εκπληκτικό εδάφιο από τον ιστορικό, ιατρό, υπέροχο Λουκά, στο γάμα κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, όπου λέει κάτι υπέροχο και θα έλεγε κάποιος: «Τι τα μας τα λέει τώρα όλα αυτά». Και το διαβάζω, ιστορία κάνω ή λόγο Θεού διαβάζω, «Στο 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, η Πόντιος Πιλάτος κλπ. Κλπ». Από την ιστορία τώρα ξέρω πάρα πολύ καλά ότι, να το δω έτσι ακριβώς, ότι ο Τιβέριος Κέσαρας ηγεμόνευσε, από την ιστορία της Ρώμης, στις 19 Αυγούστου το 14 μετά Χριστό. Συγκεκριμένα πρακτικά της ρωμαϊκής ιστορίας. Εδώ όμως λέει λοιπόν κατά το 15ο έτος, που σημαίνει ότι αυτό αρχίζει από τον Αύγουστο του 28 μετά Χριστό, μέχρι τον Αύγουστο του 29. Αυτό είναι το 15ο έτος. Τι έγινε εκεί? Άρχισε τη διακονία του ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Και με λίγα λόγια βαπτίζεται ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός υπό Ιωάννη του Βαπτιστή. Με πολύ μεγάλη λοιπόν ασφάλεια βγάζουμε ότι το φθινόπωρο του αρχίζει τη διακονία του, και λίγο μετά αρχίζει τη διακονία του Ιωάννης, βαπτίζεται ο Κύριός μας, και λίγο μετά αρχίζει τη διακονία του ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και 3,5 χρόνια μετά, καθώς η διακονία του Κυρίου μας ήταν 3 χρόνια και κάτι, φτάνουμε στην άνοιξη του 32. Φτάνουμε λοιπόν στην άνοιξη του 32 μετά Χριστό, όπου ο Κύριος μας κάνει το Πάσχα με τους μαθητές. Για το Πάσχα ξέρουμε ότι είναι τον μήνα Αβίβ, τον πρώτο, ξέρουμε ότι είναι τη 14η. Αυτό μας βοηθάει από τα αστρονομικά δεδομένα, γιατί ξέρουμε ανέστη ότι τη 14η τι έχουμε? Πανσέλινο. Και πάμε να δούμε πότε την άνοιξη του 32 έχουμε Πανσέλινο. Το βρίσκουμε, και από αυτήν την Πανσέλινο αφαιρούμε πόσες? 4 μέρες. Γιατί η θριαμβευτική είσοδος του Κυρίου μας Κυριακή των Βαΐων έγινε 4 μέρες πρώτης Πέμπτης, που ο Κύριος μας έκανε το Πάσχα. Και με τρομερή έκπληξη καταλήγουμε, με πολύ μεγάλη πιστεύουμε ακρίβεια, ότι ο Κύριος μας μπήκε στα Ιεροσόλυμα αρχές Απριλίου του 32 μετά Χριστό. Και τώρα το μεγάλο πείραμα. Αρχίζουμε μέσα Μαρτίου 445. Προσθέτουμε 476 χρόνια και 25 μέρες. Αφαιρούμε το 0, καθώς το 0 ήρθε τον 7ο αιώνα από τους Άραβες, δεν υπήρχε. Και φτάνουμε με απίστευτη έκπληξη μέσα Απριλίου του 32 μετά Χριστό. Μία προφητεία συγκλονιστική, όταν την πρώτη είχα δει, είχε σηκωθεί τρίχα μου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν το 530 τόσο π.Χ. ο Δανιήλ να γράφει διαπνεύματος Αγίου ότι μετά περίπου από 90 χρόνια ένας βασιλιάς που ακόμα δεν τον ξέρω θα σηκώσει το χέρι του, θα πει στον Νεεμία πήγαινε, το θεϊκό ρολόι θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση, και μετά από 476 χρόνια και 25 μέρες ο Κύριος θριαμβευτικά ως Χριστός ηγούμενος θα μπαίνει εκπληρώνοντας αυτήν την προφητεία στην Ιερουσαλήμ. Όλοι θα φωνάζουν ο σανάτον Ιω Δαβίδ, και ο Κύριος, ξέροντας τι κάνει εκείνη τη στιγμή, με κλάματα θα πει: «Μακάρι να γνώριζες τι κάνω αυτή τη στιγμή. Μακάρι να γνώριζες τη στιγμή της επισκέψεως. Ήθε, αλλά εκρύφθησαν», λέει, αυτά από τον οφθαλμόν σου, «και ήθε από εμάς να μην κρυφθούν, γιατί θα είμαστε σαν τους τότε Φαρισαίους και εμείς αναπολόγητοι αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία». Δημήτρη.
Ακριβέστατα προσδιορίζει ο Λόγος του Θεού, Δημήτρη, μας τα είπες πάρα πολύ ωραία και συνοπτικά. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε εδώ πέρα είναι ότι με τρομακτική ακρίβεια ο Πατέρας Θεός, έτσι όπως το το διάβασε πάρα πολύ Δημήτρη, από, και αποκαλύπτει στο Δανιήλ μέσα από αυτόν τον αγώνα που έχει κάνει και με τον Άγγελο Γαβρίλη τη χρονική στιγμή στην οποία θα επισκεφτεί ο Ιησούς Χριστός την Αγία Πόλη. Βέβαια, μετά Δημήτρη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού στο Δανιήλ, λέει μετά τις 62 εβδομάδες θέλει εκοπή ο Χριστός. Και ουσιαστικά εδώ πέρα σηματοδοτεί ότι ο Ιησούς Χριστός θα γίνει θυσία υπέρ των αμαρτιών μας, ουσιαστικά εκπληρώνει την αποστολή του ο Γιος του Θεού και δίνει τον εαυτό του, δίνει το σώμα του, ηλασμό λέει περί των αμαρτιών ημών και ουχή μόνο περί των ημετέρων αλλά και περί όλου του κόσμου. Έχουμε στο Δανιήλ θήτα 26 και πέρα στο κομμάτι στο οποίο συνεχίζουμε Δημήτρη λέει ότι ο λαός του Ιγουμήνου θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο και το τέλος αυτής θέλει ελθεί με τα κατακλυσμού και ως το τέλος του πολέμου είναι διορισμένοι αφανασμοί και είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται που είναι η ολική καταστροφή της Ιερουσαλήμ και
το 70 μετά Χριστού.
Το 70 μετά Χριστού, γιατί όπως είπες Δημήτρη, ο Χριστός γεμάτος θλίψη όταν μπαίνει μέσα στο γαϊδουράκι λέει κλαίγοντας, θα μου επιτρέψει συναισθηματικά, ότι δεν εγνώρισες τον καιρό της επισκέψεώς σου. Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές ο Θεός στεναχωριέται όταν δεν βασιζόμαστε με ακρίβεια στο γεγραμμένο λόγο του Θεού. Θα μου επιτρέψει να πω ότι όταν είχα ακούσει κάποια στιγμή πάλι την εκπομπή που είχε γίνει πριν 2-3 χρόνια, μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η ακρίβεια, γιατί δεν είχε κάτι ποτέ να τα υπολογίσω όλα αυτά τα οποία μπορεί να φαίνονται πολύπλοκα στους ακροατές. Θα συνιστούσα σε όποιον θέλει να αφιερώσει 10 λεπτά, ένα τέταρτο από τη ζωή του, να διαβάσει το άρθρο το οποίο θα ανεβάσει ο αγαπητός Ανέστης και το οποίο περιγράφει με πολύ μεγάλη ακρίβεια όλη αυτή την αλληλουχία των γεγονότων, τα οποία βασίζονται και σε βιβλιογραφία αλλά και σε αυτό το οποίο μας γράφει ο Λόγος του Θεού.
Αμήν, πραγματικά μένουμε έκπληκτοι μπροστά στην ακρίβεια του προφητικού λόγου, κάτι το οποίο πραγματικά κάνει άλλη μία μεγάλη διαφορά απέναντι σε όλες τις άλλες θρησκείες, θεούς, θεωρίες που κατά καιρούς έχουν ακουστεί, η δύναμη του προφητικού λόγου. Πουθενά δεν υπάρχει τέτοια ακρίβεια, τέτοια πληροφορία όπως αυτή από τον Λόγο του Θεού που δίνεται πολύ καιρό πριν, εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια, και έρχεται να εκπληρωθεί στο ακέραιο με απίστευτη λεπτομέρεια. Και σήμερα περιμένουμε μια τέτοια εκπλήρωση, την αρπαγή της Εκκλησίας. Και είμαστε βέβαιοι, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι επίκειται και θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, διότι βλέπουμε και είδαμε και εξακολουθούμε να βλέπουμε τις προφητείες του Λόγου του Θεού να εκπληρώνονται η μία μετά την άλλη, όλες οι εσχατολογικές που έχουμε κατά καιρούς αναφέρει και στις εκπομπές μας, και έτσι περιμένουμε και αυτή τη μεγάλη στιγμή, τη στιγμή της έλευσης του Κυρίου, της δεύτερης έλευσης. Τώρα μιλάμε για την πρώτη έλευση, εμείς περιμένουμε τη δεύτερη έλευση, όπου ο Κύριος θα έρθει ως ο ταπεινός Ναζωραίος Ραβή, αλλά θα έρθει ως ο ένδοξος βασιλιάς να παραλάβει την Εκκλησία του.
Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Βέβαια, αυτό είναι η δεύτερη έλευση που είναι η δεύτερα παρουσία, αλλά πρώτες δευτέρες ελεύσεις, περιμένουμε την αρπαγή. Δεν θα κατέβει, δεν θα πατήσουν τα πόδια τότε στη γη, αλλά στο μεσουράνημα. Θα αρπάξει την Εκκλησία. Μετά θα γίνουν αυτά που λέει στο Δανιήλ. Θα στερεώσει, λέει, τη διαθήκη που πουλούσαν μια εβδομάδα και εν το ίμιση εβδομάδα θα πάψει η θυσία και η προσφορά. Μιλάμε για το βδέλυγμα της ερήμωσης. Είναι η επόμενη εβδομάδα που την αφήσαμε. Θυμάστε, από τις 70 πήραμε τις 69. Αφήσαμε τη μία, αυτή μία. Τα δύο φορές επί 1260 μέρες, δύο επί 3,5 χρόνια είναι που θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος επί της γης. Έχουμε τις φραγίδες, τις σάλπιγγες, τις φιάλες, την οργή του Θεού ενεργητικά πάνω στη γη. Αλλά μετά θα ακολουθήσει η δεύτερη έλευση, η δευτέρα παρουσία και ερχομός του Κυρίου με τα πάντα των Αγίων για να εγκαταστήσει 1000 χρόνια τη βασιλεία του επί της γης. Ανέστη, το ξέρω ότι ο χρόνος περνάει, έχει περάσει, αλλά θέλουμε έτσι δύο λόγια έτσι από σένα, είτε για το αστέρι είτε για τα δώρα, ότι βάζει ο Κύριος στην καρδιά σου, ώστε όσο μπορούμε να είναι μια πιο πλήρης εκπομπή αυτή.
Αμήν. Πράγματι θα κάνουμε μια αναφορά. Παραπέμπουμε βέβαια τους ακροατές μας για αναλυτικότερες αναφορές και στις εκπομπές των περασμένων ετών, τέτοια εποχή, Δεκέμβριο, όπου κάναμε πάντοτε κάποια αναφορά. Θα αναφέρουμε λοιπόν και πάλι για το αστέρι το οποίο ήταν οι μάγοι, γιατί όταν ήρθαν στα Ιεροσόλυμα, το λέω ότι συνεχίζονται και την ιστορία, και ζητούσαν πού γεννιέται ο Χριστός, περίμεναν φυσικά ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στην πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ, η οποία ήταν η Ιερουσαλήμ. Όταν λοιπόν ο Ηρώδης το έμαθε αυτό και ταράχτηκε, ζήτησε από τους γραμματείς να μάθει πού είναι προφητευμένο ότι θα γεννηθεί ο Χριστός. Και βέβαια, όπως μας διάβασε και ο αδερφός ο Δημήτρης, είναι στο βιβλίο του Μιχαία προφητευμένο θα γεννηθεί στη Βηθλέμ της Ιουδαίας. Τότε λοιπόν ο Ηρώδης λέει: καλέ σας κρυφή ως τους μάγους, εξικρύβωσε παρά αυτόν τον καιρό του φαινομένου αστέρους. Δηλαδή, πότε είδατε το αστέρι, πόσο καιρό έχει περάσει, υπολόγισε το πολύ 2 χρόνια, ίσως βάζοντας και κάτι παραπάνω, ώστε αργότερα δίνει τη διαταγή στο στρατό του να φωνεύσει όλα τα παιδιά από 2 ετών και κάτω. Επομένως, μιλάμε για ένα αστέρι το οποίο το είδανε περίπου ίσως και μέχρι πριν 2 χρόνια οι μάγοι, από τη στιγμή που έρχονται να αναζητήσουν τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ. Βέβαια, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι καταρχήν για να οργανωθεί μια τέτοια αποστολή, να συνεννοηθούν πώς θα πάνε, τι θα γίνει, πώς θα οργανωθούν, τι θα πάρουν μαζί τους, πού θα ταξιδέψουν, πότε θα πάνε, πότε θα γυρίσουν, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Συν το χρόνο ταξιδιού, δεν είναι παράξενο αυτό το χρονικό διάστημα, το οποίο, ξαναλέω, μπορεί να είναι και λίγο παραφουσκωμένο από τον Ηρώδη επίτηδες για να περιλάβει, ας πούμε, και λίγο μεγαλύτερα παιδιά, να είναι σίγουρος ότι ανάμεσα στα φωνευθέντα νήπια θα είναι και ο Χριστός. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο γίνεται αντιληπτό είναι ότι οι μάγοι δεν ακολουθούσαν το αστέρι κατά την πορεία τους από την Ανατολή μέχρι την Ιερουσαλήμ. Και αυτό έτσι να το πούμε, γιατί πολλές φορές γίνεται μια παρανόηση, γιατί καθώς βγήκανε από την Ιερουσαλήμ, πρώτα απ' όλα δεν θα πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ, γιατί το αστέρι θα τους οδηγούσε εκεί που ήταν ο Κύριος, που ήταν στη Βηθλέμ. Και επίσης λέει, όταν βγήκαν από το παλάτι του Ηρώδη για να πάνε στην Βηθλέμ, λέει: ο ιδού αστήρ τον οποίον είδον εν τη Ανατολή. Δεν λέει ο αστήρ τον οποίον ακολουθούσαν από την Ανατολή μέχρι εδώ, τον οποίον είχαν δει τότε στην Ανατολή που παρατηρούσαν τον ουρανό. Εφάνει, λέει, προεπορεύεται αυτόν, εωσού ελθόν, εστάθη επάνω όπου ήταν το πεδίο. Δηλαδή, η πορεία του αστεριού ήταν από την Ιερουσαλήμ μέχρι τη Βηθλέμ. Σε εκείνο μόνο το σημείο ακολούθησαν το αστέρι και όχι σε όλη τους την πορεία. Τώρα, τι ακριβώς μπορεί να ήταν αυτό το αστέρι? Έχουν προταθεί κατά καιρούς πολλές εξηγήσεις. Ένα αστέρι που έπεφτε, ένας μετεωρίτης, ο πλανήτης Αφροδίτη, μια σύνοδος του Δία και του Κρόνου, ακόμα και το πέρασμα του κομήτη Χάλεϊ. Όλες αυτές οι εξηγήσεις απορρίπτονται πολύ εύκολα. Ας πούμε, η Αφροδίτη ήταν πολύ γνωστός πλανήτης, δεν θα μπορούσε να τους ξεγελάσει τους αστρονόμους. Ο κομήτης του Χάλεϊ είχε μια περιοδικότητα και δεν ήταν να εμφανιστεί την εποχή της γέννησης του Χριστού. Ίσως ούτε πεφταστέρια και λοιπά μετεωρίτες έχουν μια τέτοια συμπεριφορά. Ίσως η πλησιέστερη συμπεριφορά είναι μια σύνοδος 3 πλανητών. Του Κρόνου, του Δία και της Αφροδίτης, η οποία συνέβη γύρω στο 7 με 8 π.Χ. Και κατά το φαινόμενο αυτό, μετά από 2 ή 3 μήνες, ο Δίας εξέρχεται από την τροχιά και παρατηρείται εκ νέου ένα έντονο φωτεινό φαινόμενο, οπότε μπορεί να είναι αυτή η επανεμφάνιση του αστεριού. Οπότε θεωρήθηκε ίσως αυτή η σωστή εξήγηση, όμως ούτε αυτή είναι η σωστή εξήγηση, και είναι απλό γιατί δεν είναι αυτή η σωστή εξήγηση, διότι μας λέει πολύ ξεκάθαρα εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι οι μάγοι, ακολουθώντας το αστέρι, οδηγήθηκαν από την Ιερουσαλήμ στη Βηθλέμ. Αυτή είναι μια μετακίνηση από τα βόρεια προς τα νότια, νομίζω μας είπε ο αγαπητός Δημήτρης, είναι περίπου 20 χιλιόμετρα, αλλά είναι από τα βόρεια προς τα νότια. Όμως, λόγω της κίνησης της γης, η φαινόμενη κίνηση των ουρανίων σωμάτων είναι πάντοτε από την Ανατολή προς τη Δύση. Αν λοιπόν ακολουθούσαν ένα σημάδι στον ουρανό, θα πρέπει να μετακινηθούν από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Αυτοί μετακινήθηκαν από τα βόρεια προς τα νότια. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο κρατούμενο είναι ότι όταν βλέπουμε ένα αστέρι στον ουρανό, δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα ότι είναι πάνω από ένα σπίτι. Θα πούμε είναι πάνω από μια πόλη, πάνω από μια περιοχή. Δεν μπορείς να πεις ένα αστέρι ότι είναι πάνω από ένα συγκεκριμένο οικοδόμημα. Δεν γίνεται αυτό, να σηματοδοτεί ένα ουράνιο σώμα μόνο ένα σημείο πάνω στην επιφάνεια της γης. Το αστέρι όμως, ελθόν λέει, εστάθη επάνω όπου ήταν το πεδίο. Τους οδήγησε δηλαδή σε συγκεκριμένο σπίτι. Και εδώ είναι και αυτό που είπες και πριν εσύ, Δημήτρη, ότι οι απεικονίσεις δείχνουν τους μάγους να είναι στη Φάτνη, αλλά εδώ βλέπουμε ότι ήρθανε στην οικία, σε κάποιο σπίτι, και είχε περάσει και κάποιο χρονικό διάστημα, διότι λέει ήρθαν και είδαν, λέει, το πεδίο.
Και όχι το βρέφος.
Και όχι το βρέφος. Ελθόντες εις την οικίαν, έβρον το πεδίο με τα Μαρίας της Μητρός αυτού, και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν σε αυτό δώρα, χρυσό και Λίβανο και Σμύρνα. Άρα τελικά, αφού απορρίπτεται η μία εξήγηση, απορρίπτεται και η άλλη, καμία επιστημονική εξήγηση δεν μπορεί να δοθεί, τι συμβαίνει τελικά, τι είναι αυτό το αστέρι? Το συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, είναι ένα υπερφυσικό φαινόμενο, ένα θαύμα το οποίο έκανε ο Θεός, προκειμένου πραγματικά να οδηγήσει αυτούς τους ευσεβείς ανθρώπους να συναντήσουν τον νεογέννητο Χριστό. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος πολλές φορές με στη γραφή παρεμβαίνει με κάποιες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιεί και μια υπερφυσική πηγή φωτός. Έτσι, ας μην ξεχνάμε ότι οι Ισραηλίτες ακολουθούσαν την Εφέλη, στην έρημο η οποία τους φώτιζε το βράδυ. Έχουμε τις γλώσσες πυρός την ημέρα της Πεντηκοστής. Έχουμε το υπέρλαμπρο φως που είδε ο Παύλος καθώς πήγαινε στην Δαμασκό. Επομένως, λοιπόν, είναι μια υπερφυσική επέμβαση του Θεού για να καθοδηγήσει τους μάγους οι οποίοι ήταν γνώστες της γραφής και ποθούσαν στην καρδιά τους να δουν το Χριστό. Έτσι θα οδηγήσει και εσένα, αγαπητέ φίλε ακροατή, ο Κύριος με κάποιο αστέρι, κάποιο άνθρωπο, κάποιο λόγο. Έχει τρόπους ο Θεός να συναντήσεις τον Χριστό εάν τον ποθείς και τον θέλεις στη ζωή σου.
Είδα το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο.